sango na bewa.
Mpoko elamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA lulaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, uto Washington, Edi Isango. Colonel Mahamat Idriss Déby ya Tchad, mokonzi ya basoda ba ibazwa kibo konzi sima na liwali ya tatana ye Maréchal Idriss Déby Itno azelami lobby na Congo Brazzaville akozala na masolo na mokokani wa ye ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Mahamat Idriss Déby akolobela transition ya Kimia na mboka na ye pe masolo kati na ngambo inso mazali kobongisama. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a kutanaki lobby na président Félix Tshisekedi na masolo ya pembeni na New York et pas likita linene ya Nations Unies nizali kosalema ba solola ki po na boyukani kati na RDC na États-Unis pe po na bolukikimia na matata maiki na Afrika lokola maye ma barrage Renaissance kati na Ethiopie, Soudan na Égypte. Paul Kagame azali kosolola sika na Pemba na Mozambique na mokokani wayi ya Mozambique Philippe Nyusi pona musala mampinga ma Rwanda mazali kosala elongo na mampinga ma Mozambique na Bitumba na Badongolo Miso bakota na Eta Islamika. Rwanda etindaki mampinga mayango kusunga na etuka ya Cabo Delgado na nzela ya Sadek lisangali ya bikolo nyanse ya Afrika ya Mkita. Reporters sans frontières le kola PG des journalistes en danger balobi ba mitungi si mingi po na mopanzi sango sostene kambidi ya actualite.cd oyo apisa kapisa ngo na vio walingala akangamaki utu mikolo mitano na misala ya bosembo ya basoda sostene kambidi azaliko yanola po na video ya bobomi ya ba expert ya ONU Michael Sharp na Zaida Catalan tango ya bitumba ya Kamwina Nsapu na Kasai na 2017 na Ituri mpinga maikolo Kongo Demokratika balobi ba bengani ba ADF ba bumi bato na komanda. Christine Abedito wazwaki ndimbola ya mokambi ya soda ya ituka lieutenant general Johnny Kanchama.
Kukuza na problemu nene sur la RN4 mwa baburbie. Eza esika moko u facilement on peut tendre des embuscades. Alors mituka mingi esakumile na komanda. Mais en plus de ça, mutuka moko ekwei e bloke nzela. Enemi wana aye na butu ngi a profité pour asala ba opération asala ka comme azaka na tenute a s'approcher na ba mituka wana pour a tumba mituka mususu. Heureusement nos hommes étaient vigilants pour réagir avec grande violence et ennemi wana kimi tango kimi na nzela a tumbi mwa bandaku et puis à la panique là donc nous avons en fait 5 morts. Population est dans la calme.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Petito pour na VOA.
Ba ADF ba funda mi peli susu ko buma na Kabaseu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Kasi bakambi ba misala ya sukola un ya mampinga balobi ezalinde na bokini na bangonde ba betaki masasi maye. Bokono bwa COVID-19 bokiti moke na RDC bokiti bwango bomonisa mipe na etuka ya lwalaba Raymond Mwamba.
Elobi lisanga ya kotemila bokono COVID-19 na maloba ya mwana mboka Patrick Chinawez. COVID-19 oyo ebetaki biso makasi epa na biso oyo tosali ba sensibilisation ya makasi epa ya biso ya komite ya riposte bato bayokaki bamikengeli makasi se pourquoi tozwi resulta oyo lelo atako bokono botiki boye bayimboka basengeli kokoba na komibatela kaka makasi kolandisama na maloba ya munganga. Nazo ebisa bana ya komizi na etuka ya lwalaba nyonso maladi oyo esili te eza kaka esengeli bamibatela bango nyonso mpona kobundisa bokono bona esengeli etuka ya lwalaba ekoba na couvre-fe kobanda na ngonga 22h kino 5h ya tongo ndenge elobaki tata mokonzi ya ekolo République démocratique du Congo otakoloizi Passion Raymond Mwamba na VOA Afrika.
Sango na Lingala na VOA utu Washington. Sango na biso esuki awa tokutana na site internet na biso voalingala.com to like pe Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango suka na poso elamu tokoba kolanda manaka ya VOA Lingala.